седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног изкуства и става. Седмица.
Deset je časova šest minuta, dobar dan. Slušate sedmicu, nedeljni radiomagazin, ja sam Olivera Cimić-Milošević i bit ću sa vama do 11 časova. Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu tradicionalno poslednje sedmice oktobra obeležava dane fakulteta. Ove godine to je 71 godina postojanja savremenih studija mašinstva i 146 godina visokoškolske nastave u oblasti mašinstva u Srbiji. Tim povodom, juče je dan Mašinskog fakulteta obeležen Centralnom svečanom akademijom. Evoluciju industrije kroz istoriju pratio je razvoj inženjerstva. Nekada je najvažnije bilo napraviti mašinu koja će da zameni čoveka u teškom ili opasnom radu, a sada govorimo o mašinama koje međusobno komuniciraju, same sebe popravljaju i što je najvažnije na istoj proizvodnoj liniji sa istim alatima uz pomoć veštačke inteligencije stvaraju različite proizvode. Razvoj digitalnih tehnologija i internet omogućili su razvoj pametnih fabrika, zgrada pa i čitavih gradova, a u svemu tome inženjeri igraju glavnu ulogu. I upravo o ovim temama govorimo u današnjem magazinu Sedmica. Šta je posao inženjera za budućnost? Kako se oni školuju na Mašinskom fakultetu? Kako Mašinski fakultet prati i kako se prilagođava savremenim naučno-tehnološkim izazovima četvrte industrijske revolucije? Kako digitalizacija industrije utiče na brži ekonomski razvoj zemlje? Dokle smo stigli u tim promenama? U kom pravcu treba usmeriti domaće obrazovanje i istraživanja da bi se otvorio put ubrzanom tehnološkom razvoju Srbije? Gost sedmice je profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta. Profesore Mitroviću, dobar dan i dobrodošli u emisiju. Čestitamo vam Dan fakulteta.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Predlažem da na početku čujemo deo atmosfere sa jučerašnje centralne svečnosti koju je zabeležila koleginica Ivanka Joksimović.
Višedecenijsku tradiciju Mašinskog fakulteta stvarale su mnoge generacije profesora i studenata. Profesorima koji su svojim ličnim zalaganjem doprineli razvoju fakulteta uručena su priznanja. Inženjerima koji su diplomirali pre 50 godina dodeljene su zlatne diplome. Povodom rođendana fakulteta nagrađeno je i više od 200 studenata za postignute rezultate u protekloj školskoj godini. Interesovanje za studije mašinstva veće je nego ikada.
Želja mi je da se bavim inženjerstvom. Što se tiče smera, još uvek se nisam odlučila, ali nadam se da ću kroz ove 3 godine osnovnih studija pronaći negde sebe i odlučiti šta, čime želim zapravo da se bavim.
Upisala sam Mašinski fakultet zato što me zanima robotika.
Upisao sam Mašinski fakultet jer sam dosta povezan sa motornim vozilima i to je moja ljubav od malena i želeo bih da budem uže povezan sa njima.
Zato što ja pre svega matematiku volim i time želim da se bavim, nešto što je sa tim vezano, imam maksimalnu podršku i što sam čula sve najbolje u ovom fakultetu, tako da nadam se da će sve to biti super.
Ove godine uveden je novi smer na osnovnim studijama, informacione tehnologije u mašinstvu, kao i nove master studije pod nazivom Industrija 4.0. Ti programi su odgovor na potrebe savremenog društva i kreirani su po najvišim evropskim i svetskim standardima. Mašinski fakultet je jedan od fakulteta koji svojim inovacionim delovanjem pruža primer drugima, kaže rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović.
Oni se potpuno uklapaju u viziju razvoja našega univerziteta u celosti, gde je ključna reč promena. Mi se njoj odupiremo, ali ona neminovno dolazi i verujem da kroz strategije koje sprovodimo kroz partnerstva koje stvaramo, koji će omogućiti ono što su naši prioriteti, a to je izvrsnost u nastavi, vrhunski rezultati u istraživanju, inovacioni ekosistem i očuvanje ugleda i autonomije univerziteta, da budu razvijani na najbolji mogući način i usaglašeni sa potrebama 21. veka. I mislim da ćemo se i mi bolje osjećati kada te promjene sprovedemo.
Mašinski fakultet uvek je pratio potrebe privrede. Svih ovih godina mašinstvo u Srbiji ide u korak sa svetom, a za to su najviše zaslužni profesori, docenti, asistenti, ali i svi inženjeri koji se bave mašinstvom u Srbiji, rekao je Miloš Banjac, pomoćnik ministra rudarstva i energetike.
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja glavnu i najbolju bazu inženjera u Republici Srbiji, koje sve energetske kompanije koriste da bi pospešili svoj rad i da bi ih učinili što kvalitetnijim, budući da se mašinski inženjeri natjecaju kako na upravljačkim, tako i na svim drugim pozicijama u firmama koji doprinose njihovom kvalitetnijem radu. Vrlo često, a gotovo po pravilu, uvek neko sa mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sarađuje na pripremi zakona, podzakonskih akata i drugih strateških dokumenata koje donosi ministarstvo.
Kao vodeća institucija u oblasti mašinstva u našoj zemlji, fakultet je otvoren ka drugim visokoškolskim ustanovama, ali i ka inostranstvu, jačajući veze između države, privrede i nauke.
Profesore Mitroviću, kako je mašinski fakultet, kako ste obeležili dane u protekloj sedmici?
Pa mi smo ovu tradiciju zadržali praktično od 73. godine, kada je obeležen značajan jubilej 25 godina postojanja samostalnog mašinskog fakulteta i 100 godina univerzitetske nastave, i od tada posljednje subote u mesecu obeležavamo praktično rođendan mašinskog fakulteta, ali posljednjih nekoliko godina smo krenuli da obeležavamo dane mašinskog fakulteta, jer toliko je događaja i toliko smo veliki da ne može sve da stane u jedan dan, jer naša saradnja sa privredom je ogromna i iz te saradnje je proistekao veliki broj projekata, kapitalnih projekata za Veliku Jugoslaviju i sada za Srbiju, i tu je generisano mnogo novog znanja koje je pomoglo i omogućilo da studije mašinstva budu prepoznate kao retko kvalitetne u okvirima Evrope pa i sveta, jer u Velikoj Jugoslaviji interesovanje za studije mašinstva je bilo ogromno. Ogroman je broj studenata, pre svega iz nesvrstanih zemalja, studirao na našem univerzitetu i posebno na mašinskom fakultetu. Važno je reći da i u onim najtežim godinama sankcija nikad nismo bili bez 20, 30, 50 studenata iz nama prijateljskih država koji su studirali uglavnom ili vazduhoplovstvo ili sisteme naoružanja ili ove specifične oblasti kojih na drugim oblastima, na drugim fakultetima mašinstva u Srbiji nema. I mi smo u čast velikog broja kolega sa kojima sarađujemo kao mašinski fakultet, a oni su iz privrede, utorak dodelili plakete najznačajnijim preduzećima i pojedincima, i učešćem i zahvaljujući kolegama studentima sa Fakulteta muzičkih umetnosti uz jedan umetnički program zaista dogovorili buduće korake u toj saradnji fakulteta i privrede. Zatim smo našim izuzetnim inženjerima koji su pre 50 godina završili mašinski fakultet uručili zlatne diplome, a u 18 sati također utorak najboljim studentima koji imaju prosječnu ocenu 9 i više dodelili zahvalnice također uz kulturno-umetnički program, i to je ono što već stvara uslove da u najranijem uzrastu shvate da je reč cirkulacija važna, da mi unutar Univerziteta u Beogradu, ali i sa Bratskim univerzitetom umetnosti treba da sarađujemo, da ne budemo skoncentrisani samo na našu usku naučnu oblast, nego da shvatimo koliko je život lep i izvan onoga čime se usko bavimo, i da negujemo taj odnos prema kulturi, jer samo u trolistu obrazovanje, nauka, kultura, jedna država, jedna nacija mogu da iznedre ono što zovemo prosvećenom stvarnošću. I u tom smislu nam je utorak bio toliko drag dan, jer smo u društvu dragih, pre svega studenata, kolega sa ogromnim iskustvom, koji su sada uglavnom u zasluženoj penziji, privrednika, obeležili jedan jako lepo dan, lep dan. Naša katedra za procesnu tehniku je u sredu obeležila 60 godina postojanja katedre i briljantne uspehe koji su decenijama iza nas ostvarili i prisetili se svojih utemeljivača, profesora Antića, profesora Šoće Popovića, profesora Voronjeca, Brane Đakovića i mnogih drugih, koji su kreirali tada vrlo savremen i atraktivan smer i govorili o sadašnjem trenutku, o sadašnjim profesorima, ali i o budućim vremenima. Ono što je za mene važno jeste da se ne uljuljkavamo u uspesima koje realno ostvarujemo, nego da sve vreme delujemo što je moguće više ovoga dana, a da jednim okom gledamo u budućnost i u okruženje, jer jako je važno da znamo kuda svet ide.
Svakako, vi školujete inženjere za budućnost, o tome ćemo pričati.
A mi tako kolokvijalno kažemo, da, ali to je važno.
Inženjere za 21. vek. Tako je. Ono što je posebno interesantno jeste da je interesovanje za studije mašinstva veće nego ikada. Za ovu akademsku godinu prijavilo se 1113 kandidata. Kako objašnjavate sve veću popularnost inženjerskih nauka?
Pa ja bih rekao da se mi polako vraćamo sebi. Ako malo razmislite i pogledate šta je život, pa sve što nas okružuje dobrim delom je mašinsko inženjerstvo. Od toga kako doći na posao, da li je bicikl, motocikl, automobil, tramvaj, trolejbus ili na dalje destinacije avion, helikopter ili bilo koja letelica, do toga da uslove u kancelariji vam diktiraju klima uređaji i rashladni uređaji, preko medicinskih uređaja koje moramo zdravlja radi da koristimo, pa sve do niza drugih tehničkih pomagala u stanu koji nam život čine lakši i jednostavniji. Vi ste u uvodu rekli iz našeg poziva za konferenciju za štampu da nekada je suština bila napraviti mašine koje će čoveka odmeniti u teškom fizičkom radu. Ja zato inženjerstvo delim na makro, mikro i nano. Sada već posmatramo i manipulišemo česticama na nivou molekula i govorimo o nano inženjerstvu. I već u moje vreme, kada su se pojavili prvi digitroni računari komercijalni, bilo ih je naravno mnogo pre mog studiranja, mukotrpan rad sa šiberom, sa letvicom koja nam je pomagala da uz logaritamske tablice ne računamo svaki proizvod ručno i na papiru, odjednom se pojavila revolucija. Sada imamo ne samo računare, nego i super računare i mnoge misaone procese koje je morao čovek ili timovi ljudi da rade, rade mašine. Tako da govorimo i o veštačkoj inteligenciji, govorimo o algoritmima, o opasnosti da nas algoritmi nadjačaju, što je donekle i realna mogućnost, jer će oni biti u stanju da koriste mnogo veće mogućnosti iz baza znanja od onoga što mi steknemo kroz osnovno, srednje i fakultetsko obrazovanje, eventualno doktorsko i postdoktorsko, tako da će ta utakmica između naše civilizacije i veštačke koja se stvara i koja će se stvarati doneti zanimljivo vreme koje je pred nama. Dakle, inženjerstvo se ubrzano razvijalo, sada se razvija još mnogo brže nego pre 100 i 200 godina i zbog toga značajan deo tog inženjerstva činim ono što se izučava na mašinskim fakultetima, mada se mnoge stvari prepliću. procese najviše izučavaju kolege na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Upravljanje dobrim delom je locirano na Elektrotehničkom fakultetu. Gradnja svega onoga gde živimo i gde smo stacionirani je locirana na građevinskim fakultetima koji su onoliko potpomognuti sa mehanizacijom koju prave mašinci. Dakle, sve te oblasti se prepliču i u tom preplitanju treba nalaziti jednu meru da se onda mi pozicioniramo na pojedinim studijskim programima, to činimo, mi smo poslednjih godina mnogo toga uradili da osavremenimo naše nastavne planove proces, i programe. Deca su to, mislim, na učenike srednjih škola prepoznali, interesovanje je zaista veće, 1113 kandidata se prijavilo ove školske godine, a 671 je dobio indeks našeg fakulteta. Ja sam uveren da će interesovanje biti sve veće.
Kao jedan od inicijatora nove industrializacije Srbije, protekla akademska godina na Mašinskom fakultetu bila je posebno uspešna. Koji rezultati su ostvareni, koje izdvajate?
Pa mislim da je jako važno da smo eksplicitnije shvatili potrebu naglašavanja na informacione tehnologije. Prvi računari u Srbiji praktično su, pored Mihajla Pupina instituta, locirani na Mašinskom fakultetu. Prve bušene kartice za Beobanku su rađene na Mašinskom fakultetu i dakle Mašinski fakultet je i decenijima unazad prednjačio u toj IT-zaciji, ali poslednjih decenija nije formulisao studijske programe i nije ih ponudio korisnicima i tržištu. Mi smo od ove godine krenuli sa nastavom informacione tehnologije u mašinstvu kao jednoj logističkoj podršci klasičnom mašinstvu, jer imamo osnovne akademske studije mašinstvo i sada novi informacione tehnologije u mašinstvu. Mislim da je jako dobro, ja želim da pohvalim inicijativu Digitalne Srbije i Vlade Republike Srbije koje su raspisale javni program, poziv za praktično kreiranje studijskog programa na master studijama koji se tiče informacionih tehnologija. Mašinski fakultet je zajedno sa Matematičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu kreirao jedan takav studijski program koji smo nazvali Industrija 4.0, koji je usmeren pre svega na tu savremenu digitalizovanu proizvodnju, na ono što danas zovemo pametne fabrike ili fabrike budućnosti, i takav jedan studijski program je i od strane žirija i Vlade Republike Srbije i Digitalne Srbije prepoznat, prošao je i nedavno je i akreditovan, dakle prošli smo i akreditaciju, reč je o ogromnom poslu, tako da mi od februara imat ćemo i novi master studijski program Industrija 4.0. Vezano za ovaj studijski program moram reći da on nije nikao iz pepela, nego je praktično amalgam postojećih studijskih programa proizvodnog mašinstva, industrijskog inženjerstva, dakle upravljanja proizvodnjom, automatskog upravljanja, a sve stacionirano na vrhunskoj matematici koja se izučava na Matematičkom fakultetu, i uveren sam da će izazvati odgovarajuću pažnju, ako ne ove prve godine, jer je upis na master studije već završen ove jeseni, da, ono naredni godine. Jako je važno da prepoznamo potrebu da se prilagođavamo, menjamo, stalno nudimo nešto novo, i to je jako važno.
Novi master program o kome govorite, Industrija 4.0, realizovan je, kako ste rekli, u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu i uz obimne konsultacije sa stručnjacima nemačke kompanije Festo.
Tako je, mi smo imali sreću, ali sami smo se potrudili da organizujemo vrhunska predavanja od vrhunskih stručnjaka iz sveta koji se bave onim što danas zovemo Industrija 4.0, pametnom proizvodnjom, fabrikama budućnosti i tako dalje. I jedan od takvih je i kolega Saša Simović, koji vodi departman za edukaciju u nemačkoj kompaniji Festo, koja je jedna od lidera u ovoj oblasti, ne samo u Nemačkoj, nego i u svetu. Imali smo više predavanja, naravno i na Mašinskom fakultetu i u kompanijama Srbije, i značajne saradne kompanije Festo i sa namenskom industrijom i sa vojnom akademijom. I mi smo prilikom koncipiranja ovih studijskih programa imali više razgovora sa kolegom Simovićem i kolegama iz Nemačke koji se bave kreiranjem studijskih programa na nivou nemačkog visokog obrazovanja, a sve u funkciji bržeg razvoja njihove industrije. Dakle, važno je da ovi studijski programi budu harmonizovani sa svetom, i to je razlog zbog čega naši studenti nikad nemaju problem da se bilo gde u svetu zaposle. Dovoljno je da kažu da su završili Mašinski fakultet u Beogradu i diplomu mogu da dostave i za 3 ili 6 meseci odmah dobijaju posao, jer posla za inženjere, za desetine hiljade inženjera u Evropi ima, i praktično 21. vek, futurolozi kažu da je vek inženjera i svih drugih zanimanja. I svako je važno. Ja ovim ni na koji način ne želim da istaknem da su sad inženjeri važniji od bilo kog drugog zanimanja. Nije smisao života samo baviti se inženjerstvom, ali prosto činjenica da smo okruženi sa toliko tehnike podrazumeva da su nam nužna ta tehnička znanja.
Profesore, na kojim projektima sarađujete sa svetskim univerzitetima? Od skoro ste, recimo, deo dobavljača CERN-a.
Na sreću, to je jedan od sjajnih rezultata. Nekoliko naših kolega sa fakulteta razvija pojedine komponente u okviru najbolje svetske naučne infrastrukture koja se nalazi u Švajcarskoj. Reč je o CERN-u i istraživačkoj instalaciji koja jeste dominantno namenjena istraživanjima u domenu fizike, ali ta istraživanja su nemoguća i nezamisliva bez neverovatno visokotehnološke i kvalitetne naučne infrastrukture, akceleratora i niza drugih tehničkih uređaja koji tu instalaciju čine i koja omogućava sve ono što se danas istražuje, da se istražuje u CERN-u. I biti deo te priče je rezultat sam po sebi. Neke naše kompanije su, izvinjavam se, imale priliku da u posljednjih 20 godina isporučuju pojedine delove i segmente tih instalacija, što govore o kompetentnosti naših preduzeća, ali sada razvoj tih pojedinih instalacija ili dalje usavršavanje zavisi i od naših kolega sa Mašinskog fakulteta. U ta istraživanja su uključene i kolege sa Instituta za fiziku, Fizičkog fakulteta takođe, i moram da kažem da prilikom jedine posete pre nekoliko godina u CERN-u sam imao priliku da upoznam pa bar 15-aka, mislim da ih ima možda 20-30 inženjera koji su završili Mašinski fakultet u Beogradu, a stalno su zaposleni u CERN-u i rade na najvažnijim razvojnim projektima. To govori da je sadržaj nastave na Mašinskom fakultetu pravi, da su pogođene teme i da to što se kao znanje stiče ovde, ili ga češće sad ekonomisti zovu kapital, intelektualni kapital, i te kako može prodati u svetu, što je jako važno prilikom opredeljivanja da li upisati ovaj ili onaj fakultet.
Dakle, vaš cilj je naravno obrazovanje nove generacije inženjera koji će razvijeti nove proizvode i tehnologije. To je veliki izazov, ali i prilika da naši inženjeri nađu atraktivne poslove u postojećim ili osnuju nove kompanije, što bi sprečilo odliv visoko obrazovanih mladih ljudi u inostranstvo. Profesore Mitroviću, kako zadržati vaše sjajne inženjere u zemlji?
Pa sada je mnogo lakše nego pre nekoliko godina, prosto na sreću mnogo stranih visokotehnoloških kompanija od Boscha, Siemensa, EOSAD, MTU-a, CTF-a iz Nemačke značajan deo svoje proizvodnje seli u Srbiju, ali što je za nas sa fakultete još mnogo važnije, delove razvoja tih kompanija seli u Srbiju. Značajan deo CTF-a, a to je proizvodnja vrhunskih kineskih prenosnika snage će biti lociran u Pančevu i u Srbiji, što je pre svega izazov za nas koji obrazujemo inženjere, da obrazujemo kreativne inženjere, i mi i jesmo sve vreme okrenuti ka vrhunskim akademskim studijama. Akademske studije podrazumevaju razvoj proizvoda, kreiranje i generisanje novih znanja, novih tehnologija, novih proizvoda. Znači, ne reinterpretaciju postojećeg, nego jednostavno otvorenost ka svemu novom. Naši uvažene kolege koji se bave materijalima istražuju nove vrste materijala. Ti novi materijali su novi izazovi za izradu delova sa aspekta tehnologije, sa aspekta čvrstoće, sa aspekta pouzdanosti tih delova u okviru iste konstrukcije koju znamo i koristimo desetinama godina unazad. I sad se ponovo otvaraju isti problemi koji su bili pre 10 i pre 50 godina. Istraživanje tih fenomena, uočavanje zakonitosti i tako dalje, dakle, aktualizuje iznova istraživanja, ali otvara neka nova pitanja, pojavljuju se nove tehničke mogućnosti da ono što je bilo nezamislivo, da sada na ultra preciznim mikroskopima gledamo i dakle govori se već o manipulisanju molekulima i mnogo čemu što će potpuno promijeniti stvarnost, ali ne tako dramatično da treba da se plašimo, nego će nam omogućiti mnogo pre svega kvalitetniji život u smislu da barem 80 godina kvalitetno živimo, pa i duže u nekom periodu, i sve ovo je usmereno ka podizanju kvaliteta života čoveka, društva kao celine, i u tom smislu mislim da je važno da naši fakulteti, ne samo mašinski, budu otvoreni za ono što se dešava u svetu. Dakle, dolazak velikog broja kompanija je važan, da naši ljudi ne mora da odlaze u Austriju, Nemačku ili Češku, ili druge države Evrope i svijeta, nego da ovdje nalaze ta mjesta. Ono što bismo mi voljeli jeste da oko fakulteta, kroz inkubator, kroz naučno-tehnološki park, kroz formiranje start-upova, spin-off kompanija profesora koji imaju ogromnu saradnju sa privredom i uključuju studente u taj razvoj, nastanu nove kompanije koje bi bile konkurencija stranim. Svaka čast stranom kapitalu, ali to znači dolazak strane kompanije, oplodnju njihovog kapitala, stvaranje i generisanje profita i iznošenje izvan naše zemlje ili eventualno reinvestiranje. Mi smo svakako zainteresovani da gro te novo stvorene vrednosti ostane ovdje i da iz te novo stvorene vrednosti finansiramo novi razvoj, da podignemo kvalitet našeg života, tako da prosto to je centralno pitanje gdje mislim da akademska zajednica mora da igra važnu ulogu.
I vaša misija je da budete jedan od nosilaca novog industrijskog razvoja Srbije zasnovanog na znanju. Sada je 10:32, slušate magazin Sedmica prvog programa Radio Beograda. Gost emisije je profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Posetite 57. Beogradski sajam naveštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiu Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u Havi 4.
U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diane Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undektet i Mažik Malik, Jazzmeja Horn, Steve Coleman, Anari Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your. But the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who?
Je časova 38 i po minuta, slušate nedeljni radio magazin Sedmica. Naš gost danas je profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta. Profesore, šta je suština novog industrijskog razvoja zemlje po modelu industrija 4.0, četvrte tehnološko revolucije?
Pa tu ima nekoliko važnih komponenti i praktično u trouglu akademska zajednica, privreda, država mora svako da uradi svoj deo posla. Mi kao akademska zajednica, kao fakultet i kao fakulteti, u petak smo imali razgovore sa kolegama sa drugih mašinskih fakulteta, smo koncipirali inovirane studijske programe koji su potpuno harmonizovani i obrazuju inženjere za to novo doba, za digitalizovanu proizvodnju, za pametne ili fabrike budućnosti, kako ih sada zovemo, koje su koncipirane tako da sve one teške, monotone, zamorne poslove rade roboti, mašine koje su automatizovane, i to je bila treća tehnološka revolucija, sada robotizovane četvrta, i gde je čovek negde izvan toga sa potpuno promenjenom ulogom, i te fabrike neće smanjivati broj mesta, nego će ljude pomerati na ugodnija, kreativnija mesta i zaposlenja. Kako će se ta zanimanja zvati, manje je važno, važno je da je opet čovek pobedio u ovom prelasku u industrijskom razvoju iz treće u četvrtu tehnološku revoluciju. Mislim da je tu važno reći da država mora da uradi svoj deo, a to je da infrastrukturu za tu digitalizaciju, jer praktično sve danas govori o lancima snabdevanja. Da biste vi neke delove, komponente ili cele proizvode isporučivale drugom kupcu, mora da budete digitalizovani, da on u svakom momentu raspolaže informacijama koliko veliku proizvodnju imate, koliko ste u stanju da pouzdano isporučite tih delova, komponenti i proizvoda, da jednostavno oni mogu da upravljaju razvojem, ako je reč o automobilskoj industriji, da znaju tačno kada mogu dobijati delove. I sad govorimo o proizvodnji u kojoj mašine same komuniciraju bez ljudi. Jedna
da,
mašina
same među
kaže
sobom,
da, meni nedostaje, ili za sat vremena prestajem da imam dovoljno delova, da li se otvara magacin ili još bolja proizvodnja, da direktno iz neke druge fabrike gde je ostvarena proizvodnja stižu delovi, time se smanjuju troškovi, korišćenje prostora magacinskog i drugog, i potpuno druga je platforma ili paradigma u kojoj govorimo u korišćenju resursa. Ono što danas zovemo industrijom 4.0 ima 42 komponente, dotle se stiglo, ili celine. Bitno je naglasiti da mala i srednja preduzeća ne moraju da imaju sve od tih komponenti, jer često je dovoljno da imaju 10, 12, 16, zavisi koliko je nužno. Da li ima naših preduzeća koja posluju na ovom konceptu? Da, ima.
Ima,
i vi ste
da,
juče
da
videli primer jedne takve kompanije, Servote, koja ima, ja koliko znam, preko 50 inženjera, i znači sada je mnogo veći broj ljudi od recimo možda 70 ili 80 zaposlenih. Dakle, najveći broj ljudi ima visokoškolsko obrazovanje. Da, ono što su nekada u klasičnoj proizvodnji radili kvalifikovani ili visoko kvalifikovani majstori, sada po pravilu rade inženjeri. Potrebno je mnogo veća kreativnost, fleksibilnost, veći nivo tehničkih znanja, i odatle ovolika potreba za inženjerima u Evropi, a sve više i kod nas. I u tom smislu, dakle, i država mora da uradi mnogo toga. Evo, juče na jednom od filmova na centralnoj proslavi Dana mašinskog fakulteta rečeno da uskoro očekujemo da će i autoput Miloš Veliki i svi drugi postati, po znacima navoda, pametni, jer ćemo dobiti takve senzore i informacione sisteme koji će nas obaveštavati preko automobila, koji će isto tako biti opskrbljeni sa sličnim senzorima, o tome da li nas čeka krivina, pravac, tunel, kolika je dužina tunela, uspon, pad ili šta već na putu, obaveštavati gde se nalazimo, koliko imamo još kilometara do sledeće destinacije, i omogućavati daleko bezbedniju vožnju od one koju imamo sada. Dakle, mi smo i do sada imali klasične autoputeve, ali bez ove mogućnosti da vozilo za sada i sa vozačem komunicira sa tim putem, a uskoro se očekuje i ta autonomnost ili samoupravljivost vozila, čak i u relativno bliskoj budućnosti. No, o tome kada dođe to vreme, ali prosto izazova u razvoju civilizacije svakako puno, tako da civilizacija se doskora borila da broj gladnih svede što je moguće na manju meru, a sada se bori sa visokotehnološkim izazovima. I svakako je važno da Srbija i kao država i akademska zajednica promišljaju o tim izazovima visokotehnološkog razvoja i da nude rešenje.
A dokle smo, po vašem mišljenju, stigli u tim promenama? Ključna reč su promene.
Pa ključna reč jesu promene i to je naša uvažena rektorka juče pomenula i deo i akademske zajednice i deo društva naravno da živi u inerciji, ne shvatajući da je krilatice prilagoditi se ili izumreti ipak nažalost realnost, ali zbog toga je važno uočiti da svet se menja, da je to i neka vrsta mode, ali ne samo mode, nego i potrebe za daljim razvojem i prosto jedne vrste zakonomernosti. Moglo se i ranije živjeti sa manje ovih novotarija, ali onda bi život bio manje izazovan, jel tako? Tako da mislim da smo ostvarili zavidne rezultate na tom putu. Važno je uočiti da deo snaga u svetu želi jedan kontrolisan i usmeren razvoj. Mi smo zemlja koja pristupa Evropskoj uniji, Evropska unija ima takozvanu strategiju pametnih specijalizacija, nekakve međunarodne ili međudržavne podele rada gde se pojedine države specijalizuju za 2-3 prioriteta. Stoga je jako važno da i mi u akademskoj zajednici shvatimo da to nije samo stvar države ili ove ili neke buduće vlade koje će prioritete izboriti za Srbiju u nekom budućem periodu, nego i nas sa univerziteta, jer ako naših oblasti ne bude u prioritetima, onda teško da će interesovanje za studije biti veliko.
Da, tu je veoma bitna ta tesna saradnja nauke, države i privrede.
I u tom smislu taj trougao država, privreda i akademska zajednica mora da sarađuju. Mi stalno negujemo tu vrstu saradnje kao fakultet kroz niz panela. Mi smo održali preko 17 panela posvećenih onome što danas zovemo Industrija 4.0, ne samo na Mašinskom fakultetu u Beogradu, nego i u Novom Sadu, i Gornjem Milanovcu, i u Slobodi u Čačku. Sledećeg petka je takav jedan panel u Kraljevu, gde će oni posle panela obeležiti dan svog fakulteta mašinstva i građevine. I dakle, vrlo vodimo računa da saradnja sa drugim mašinskim i tehničkim fakultetima bude važna, ali smo isto tako svesni da bez sociologije, filozofije i društveno-humanističkih nauka nema harmoničnog razvoja ovog društva i ne bismo da mi tumačimo odnos inženjerstva i društva, neka to rade kolege koji to bolje od nas znaju.
Mesto i uloga obrazovanja i nauke u Srbiji u kontekstu četvrte tehnološke revolucije, koja iz korena menja dosadašnji način rada i uopšte funkcionisanja globalnog društva, tema je vaše knjige Srbija 4.0, budućnost koja se ne sme propustiti. Šta su vaše, profesore, osnovne poruke?
Pa mislim da moramo kao društvo prepoznati da investiranje u obrazovanje, u nauku i u kulturu nije trošak, nego investicija u budućnost. Mi se sada nalazimo u situaciji, u petak smo govorili kao dekani o tome, da i kada dobijamo donacije vrhunske opreme, vrhunskih robota, da nemamo gde da ih smestimo. Zbog toga je važno da kao država u planiranju ulaganja za neki naredni period rešimo pitanje prostora, pre svega fakulteta koji su decenijama unazad nosioci tog razvoja. Mi uvijek potrčimo i pravimo nekakve nove naučno-tehnološke ili ne znam kako zovemo zdanja, a postojeći fakulteti nam prokišnjavaju, nemamo dovoljno prostora uređenog da u njemu unesemo savremeniju opremu od one koju sada koristimo. Dakle, tamo su nam ljudi, to prepoznajmo, tu uložimo iznova, jer te zgrade, da su ne znam po kakvim kriterijumima napravljene nakon 10, a često ovdje i 30 i 50 godina neulaganja, zahtevaju jednu kvalitetniju obnovu. I u tom smislu, dakle, ključna poluga je da prepoznamo obrazovanje, nauku i usto uvek dodajem kulturu kao ključne segmente razvoja jednog društva. Samo prosvećena elita na nivou jedne države koja sve ovo razume, može da razume fenomen recimo evo Južne Koreje koja je 60. godina bila daleko iznad, iza ondašnje velike Jugoslavije, a danas znamo gde se nalazi Južna Koreja, koja je umela da shvati kako treba da koncipira sopstvene prioritete razvoja, da s jedne strane privuče strani kapital, ali i s druge strane da odškoluje generacije stručnjaka u svojoj zemlji koje će taj kapital umeti da oplode na polzu i onih koji su uložili, ali i na sopstvenu korist. Danas su višestruko veći po bruto domaćem proizvodu nego mi, zbog toga dakle ulaganje u prosvećenost, s druge strane nemoj da budemo protiv odlaska ljudi u inostranstvo, neka idu, ali neka se vraćaju, a kod nas postoji otpor povratku ljudi koji su uspeli negde u svetu da se ovde vrate, jer smo zatvoreni.
Zašto?
Pa i dalje smo zatvoreni, mi ne shvatamo, i dalje to zaposlenje shvatamo kao socijalnu kategoriju, a ne kao otvorenu utakmicu na svim poljima, da se i mi moramo stalno dokazivati na tržištu znanja, jer jednostavno ne možemo opstati ako budemo reinterpretirali knjige naših profesora, nego moramo stalno pratiti šta se to u svetu dešava, pisati bolje i savremenije udžbenike. I juče smo se trudili da na ovoj našoj završnoj svečanosti vizualizujemo ono sve što govorimo, da pokazali smo mnogo neverovatnih primjera kako izgleda digitalizowana proizvodnja, kako rade roboti, kako s time upravlja, i do pre 20 godina to nije bilo moguće raditi. Morali ste crtajući na tabli da objašnjavate mnoge prirodne zakone, a sada imate mnogo mogućnosti da korištenjem pametnih tabli i niza drugih tehničkih pomagala potpuno rasvetlite neke fenomene koji su bili uvek magloviti studentima, morali su da veruju na
da,
riječ,
bili su apstraktni,
a sada je potpuno dostupni, ali mora da budete zaljubljeni u to, mora da to sa voljom predajete i da onda te generacije to znanje stečeno kod vas dalje nadograđuju. Ja sam ponosan na činjenicu da imamo onoliko kvalitetnih studenata koji to znanje pretvaraju u konkretan proizvod, u automobil, u dron, u plovilo, a vidjeli ste šta su sve naši studenti brodogradnje napravili, u avion i tako dalje. Evo sada grupa za vazduhoplovstvo krupnim koracima napreduje kaka Evropi, već ostvaruje sjajne rezultate, a tu opet bez vrhunskih fundamentalnih znanja mehanike, termodinamike, mehanike fluida, nauke o materijalima nije moguće napraviti ništa. I zbog toga naš moto je student u centru učenja, i sve ovo radimo ne da jedan profesor bude ime u svetu, nego da stotine inženjera sutra te ideje koje je jedan profesor izgenerisao širi dalje, i da onda imamo eksponencijalni rast novih proizvoda, novih znanja, novih tehnologija, i da onda to bude zamajac da ostvarimo i ove druge ambicije, da živimo kao sav normalan svet u neću da kažem u blagostanju, ali jednoj sreći i harmoniji, u zadovoljstvu onim što smo stvorili.
Da, to je jedna od, da kažem, upitanosti u vašoj knjizi koju sam spomenula, šta naučna zajednica može da uradi danas kako bi nam svima sutra bilo bolje.
Pa ja sve vreme pokušavam da kažem danas, ključna stvar je danas. Šta danas da uradim da bi nam sutra bilo bolje, jer vrlo često marketinški je lepo pominjati budućnost, ali to znači ok, pa danas ne moram da radim ništa, bitna je budućnost. Ne, danas je ključno šta ću da uradim da bi nam sutra bilo bolje, sutra šta ću sutra da uradim da bi nam prekstra bilo još bolje i zaista moramo kroz ceo obrazovni i vaspitni sistem stvarati ambijent zadovoljstva u radu i rezultatima rada i potpuno i ova civilizacija po mom sudu se nalazi u jednom slepom koloseku jurnjave za tim profitom koji ne donosi uvek sreću i često uvede civilizaciju u besmisao. Mi toliko toga danas proizvodimo da poštenijom i pravednijom raspodelom oni koji to stvaraju i oni koji imaju kapital bi mogli svi pristojno da živimo, da ne radimo 5 dana, dovoljno bi bilo i 3 dana u nedelji. Imate sjajnu knjigu Raska Močnika koji govori o uticaju krupnog kapitala na visoko obrazovanje i visoko obrazovanje će se dramatično menjati i to ne shvatamo jer te promjene su prosto deo sadašnjosti. Skoro da nema velike kompanije koja nema departman za edukaciju. Ja uvek čim čujem tu reč, ja odmah imam osjećaj da nisu zadovoljni sa nama, jer onda mi smatramo fuj te veštine koje oni traže, to nije nivo akademskog obrazovanja, šta će to nama. Jednostavno, ako ne shvatimo da se mi moramo menjati i prilagođavati, našu ulogu će preuzeti neko drugi. I zbog toga, to nije problem, ok, preuzet će neko drugi, ali to društvo opet plaća, država, poreski obveznici plaćaju obrazovanje, a ne dobijaju ono što žele. Dakle, onda imamo duple troškove, nekonkurentni smo kao država i društvo i to nije dobro zbog cele svih nas povratno i zbog toga moramo promišljati o tome, moramo vidjeti kuda svet ide i šta su naši odgovori na izazove sa kojima se suočavamo.
Pa da, upravo i to moje posljednje pitanje za kraj našeg razgovora. Kako digitalizacija industrije utiče na brži ekonomski razvoj Srbije?
Pa najveća ta novostvorena intelektualna vrednost je upravo u digitalizovanoj proizvodnji, u proizvodima koji su iz tog lanca. Zbog toga govorimo o lancima snabdevanja i mnogima koji ne budu pratili te promjene, neće biti mjesta u toj proizvodnji. Jednostavno, neće biti deo svjetske utakmice, opstaće kao neka lokalna priča i možda njima to i odgovara kao nekoj maloj kompaniji, ali društvo i država mora da vode računa da imaju naravno usaglašen taj makroekonomski bilans sa svetom i zbog toga je važno da imaju i takve fabrike, velike, srednje, male, koje će moći da posluju na ili u lancu digitalizovane proizvodnje, a ta digitalizovana proizvodnja, krenulo je sve od nje, praktično se ekstrapolira i na sve segmente društva, i mediji, i turizam, i poljoprivredna proizvodnja počinju da funkcionišu na taj način. Ja sam uvek bio optimista, pa sam i ovoga puta.
Hvala vam najlepše na današnjem učešću u našem nedeljnom magazinu Sedmica. Gost je bio profesor Radivoj Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta. Poštovani slušaoci, prijetan dan žele vam tonski realizator Saša Hajdin, producent Đorđe Radostavljević, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.